Dóttir Andrésar er kunn söngkona hér í San Francisco, Leona Oddstad Gordon. Maður hennar, Marcus Gordon, er snjall píanoleikari og leikur oft undir þegar Leona syngur. Við munum nú heyra Leonu syngja eitt lag er hún söng eitt sinn með symfóníuhljómsveit Honolulu borgar á Hawaii.
Mrs. Gordon is going to sing the soprano aria from Puccini's opera La Bohème, Mi Chiamano Mimi.